білсе де оларға сен бүгін тек ойыншық қана. Сен тыныш, тыныш.